сповненими вільних любощів цих людей, незалежних, бодай, у своїх почуттях. А для білявих жниць я став посміховиськом. Останні мої думки були про неї. Моя дівчинко, якби ти бачила цю рівнину і ці дві річки та сонце, розчинене у повітрі, якби я міг повозити тебе на возику аж до далекого тютюнового поля. Возик цей тягає кінь із кличкою Оса. Усе життя він тягає возик по рейках, і якщо його вивести поза їхні межі, він стає зовсім безпорадний, бо звик, що його завжди ведуть. Усе життя чвалати поміж рейок – це жахливо, еж? Ну скажи! Так я розмовляв із нею. Солодкі крапельки гронської води раптом обернулися для мене гіркотою. Перед призовом на військову службу я поїхав до неї. Хотів її побачити, хотів її обійняти і розказати, що вона завжди і скрізь зі мною. Я зачекав її на роздоріжжі в гірській долині. Вона їздила сюди велосипедом до недалекого селища у школу. Коли після кількох порожніх складних фраз я нарешті усвідомив, що вона вже не моя, що я її втратив, мені аж сльози виступили на очах. Я залишився сам на роздоріжжі і дивився, як вона віддаляється від мене добре знайомою мені дорогою. Ми вже не були однаково молоді. І лише згодом я довідався, що вона познайомилася з серйозним хлопцем. Чи міг я тоді зрозуміти, що кохання теж піддається тверезим та діловим обмірковуванням? Селяни, що їхали в невеличкому поїзді, який возить із долин дерево, звернули увагу на моє засмучене обличчя. Літній горянин вирішив заговорити до мене. «Не бійтеся, молодий паничу, не переживайте так. Гітлер сюди не прийде. Що йому робити в цих горах?» Вони бачили, що я єврей, і думали, що я боюся Гітлера, до якого мені насправді було байдужісінько. Мене й тепер огорнув той самий жаль, що й тоді у поїзді, який віз мене із краю зрадженого кохання, що його я звідав під час канікул. Він залишив у мені тривале відчуття гіркоти, яке повертається до людини щоразу, коли її покидають. Щоб не образити дівчину, я обережно зняв її руки зі своєї шиї, пошепки сказав, що їй час уже вертатися, що незабаром я всіх розбуджу і що їм доведеться йти звідси. Вона знову слухняно й мовчки дозволила відвести себе до будинку. Я сидів на лавці під деревом над дорогою і вслухався в пітьму. Здалини час від часу долинав гавкіт собаки. Йому відповідав інший самітник, якого мучило безсоння. Все інше було тихо і спокійно. Тривога, чи перехід буде вдалим, прискорила наше прощання. Вони квапливо одяглися при підсліпуватій лампі, ми потиснули один одному руку, і вони пішли. Пішли обидві дівчини й Елі з переляканим єврейчиком, і я більш ніколи про них нічого не довідався. Рейхер, як і було домовлено, передав їх Барані. Що з ними сталося на угорському боці, ми не знали. Мені теж трохи полегшало на душі, коли вони пішли, бо тепер ми відповідали тільки за самих себе. З Рейхером мені було добре. Виявилося, що Елі й ті, які його супроводили, були не єдині, хто думав, що звідси можна переходити через кордон. По двох днях прийшло двоє молодих євреїв. Їх прислали сюди з Братислави. Все повторилося, тільки цього разу до Шопорні пішов з ними я, а Рейхер вартував на дорозі. Мене цікавили Барані, Шопорня і перехід через Ваг. Так ми переправили до Угорщини кілька невеликих груп. Нам жилося непогано. Підвалини димарями облаштували на затишне житло. Перенесли сюди м'ясо, сало, ковбаси, килими та одежу. В негоду цілими днями лежали, накрившись килимами, і їли. Та раніше чи пізніше всякому добру настає кінець. Група, яку вів до Шопорні Рейхер, повернулася. Барані того дня знову викликали до поліцейського відділку, і додому він не повернувся. Переправа через вах тепер була неможлива. У цій групі було тільки двоє. Один із них був поляк і назвав себе Рахміїлем Гельфготтом. Йоженко був родом із Нітри, мав неповних 16. Батьки вже були в Угорщині, але Йоженка з якоїсь причини не змогли взяти з собою. Хтось послав його тепер сюди до флейшманів з надією, що ті йому порадять, як дістатися до батьків. Замість флейшманів він знайшов тут нас. Наше товариство розширилося ще й за рахунок мого краянина Юрая Грюнвальда. Він належав до групи, створеної малому бабі, і повернувся з півдороги, не здогадуючись, що крім Рейхера не застане вже тут нікого зі своїх товаришів. Розказував, що депортації з Нітри і з Пряшева було проведено блискавично, що в деяких словацьких містах уже вивішено білі прапори на знак того, що вони очистилися від усіх євреїв. Про Банську Бистрицю не знав нічого. Білий прапор вивішувався, коли місто або фортеця капітулювали. Цього разу поразки зазнали євреї, але капітулювали. Міста здалися ворогові. Наш настрій упав до точки замерзання. До цього спричинився і Гельфот. У нього було дуже влучне ім'я і прізвище. Рахміель по-давньоєврейському означає «Боже, змилуйся наді мною», а Гельфгот по-німецькому означає «Боже, допоможи мені». Чи міг Бог покинути людину з таким ім'ям і прізвищем? Уже четвертий рік він жив життям дезертира. Не знав ні польської, ні німецької, ні жодної іншої мови, крім ідиш. Був молодий, спокійний у своїй похмурості, як уламок скелі. Коли людина нічого доброго від життя вже не чекає, вона, як правило, заспокоюється, бо знає, що гіршого, ніж є, бути вже не може. Про Польщу розповідав негарні речі. Півроку він провів на території, окупованій німцями. Відтак перебіг до радянської частини Польщі. Потім повернувся назад, звідки втік до Словаччини. Розповідав про погроми. Після окупації польських міст німці підбурили населення звести рахунки з євреями. Надзвичайно сумною була його розповідь про погром у Львові. Поліцаї вишикувались двома шеренгами, утворивши вузький коридор, і погнали ним євреїв різної статі та різного віку. Кожен міг бити їх чим хотів – палицею, камінням, голими руками. У кінці коридору стояли українські поліцаї і німецькі вояки, які стріляли у зацьковані жертви, наче в тирі. Я не хотів вірити розповіді Гельфгота. У мені все протестувало проти неї, хоч ми з Рейхером знали, що він нічого не вигадує. У нього не було причини брехати. В середовищі, у якому я виріс, траплялися виняткові й жахливі насильства. Горяни, що жили навколо мого рідного міста, часто влаштовували бійки, але білися тільки чоловіки з чоловіками. І все ж таки, якщо на забавах чи на весіллях зчинялася бійка, то про неї довго розповідали, як про виняткову подію. Нам було смішно і весело, що Рахміель Гельфгот хотів добратися до Палестини. Його впевненість, що він туди дістанеться, була просто таки зворушлива. Після розповіді Грюнвальда про депортації з Пряшева та з Нітри, розповідь Гольгота справила на нас гнітюче враження. Словацька доля євреїв знайшла в ній своє польське продовження, хоч він хотів нею тільки підсилити нашу рішучість не дати себе схопити і вивести. З Южинком зі страху стався напад плачу. Всі наші спроби вгамувати його і заспокоїти були намарні. Тоді я не втримався, нагримав на нього і пригрозив, що вліплю потиличника.